Šīs ir manas mājas.
Bibliogrāfa Dace pamata rāda Gaismas pils plašo uzziņu un informācijas centra lasītāvu ar gaišiem plauktiem un galdiem un atpūtas krēsliem ar skatu uz Daugavu. Jau 45 gadus viņa palīdz cilvēkiem orientēties milzīgajā grāmatu klāstā un atrast atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem.
Toreiz, kad jūs sākāk strādāt, jums bija tāda nojausma, ka jūs varētu šeit arī nostrādāt tiešām visu darbu mūžu?
Nē, es atceros, cik ļoti es brīnījos, ka bija jubilārs sveikšana un vienai kundzei bija 35 gadi darba jubileja. Es sēdēju un domāju, kā vispār kaut ko tādu var. Man liekas viņa kā tāda svētā. Un tagad pašai tāda skaidri man neliekas, ka tas būtu sevišķi kaut kas.
Iespēja visu mūžu strādāt starp grāmatām un cilvēkiem, radošiem un asprātīgiem kolēģiem, Dace pamats sauc par lielu likteņa labvēlību. Kā vienai no pieredzes bagātākajām Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniecēm, pamatai janvārī uzticēja nodot pirmo grāmatu Tautas grāmatu ķēdē, ko viņi joprojām atceras ar lielām emocijām.
Tas bija burvīgs mirklis. Nu, nedomājot par to, ka viņi iet uz jauno ēku, bet nu, ka tas ir tāds vienreizais mirklis.
Tagad, kad vairums grāmatu jau pārceļojušas uz Gaismas pili, daudz pārmaiņu ir arī pašiem bibliotēkas darbiniekiem. Jāpielāgojas gan tehniskiem jaunumiem, gan sadzīvē tik plašās telpās.
Es tā domāju par tām jaunajām mājām. Jūs jau visi bibliotēkas darbinieki zināt vairāk kā 20 gadus, ka tāda iecera ir.
Vai dieviņ, visus 45-us! Jo man liekas, ka pirmajā mēnesī runa par jaunās ēkas celtniecību.
Tiešām?
Visu mūžu cauri skan šī tēma, tāpēc es viņai sevišķi nemaz vairāk viņa neklausījos īpaši. Mans teiciens parasti bija, ka man nebūs zem jumta, tad tikmēr es neklausīšos. Trīs projekti laikam bija pārdzīvoti. Un atceros, ka atnācu strādāt, tad mums uz divām bija tāds tumšs galdiņš spicām kājiņām ar vienu atvilknīti. Nu, bet to mēs pieņēmām, ka tā tas ir, no vietas nav. Un pamazām jau tā biblioteka arī tā auga turpat uz vietas, tanī ēkā. Un tagad es sēžu pie galda kā kundze, nevar nemaz rokas izstiepjot, gandrīz apņemt to galdu. Nu, salīdzināt gandrīz nav ar ko. Ja redzat, kādas lasītājiem te ir pacel acis un palaid pa Daugavas viļņiem.
Darbs ar lasītājiem ir neparedzams, saka Dace, un tieši tas esot visi interesantākais. Katra diena ir piedzīvojums, un bibliotekāram ir nemitīgi jāmācās. No vienas puses tehnoloģijas darbu atvieglo, no otras arī iespējas kļūst daudz plašākas, un ar to visu ir jāprot strādāt.
Arvien vairāk laika ir jāpavada, lai to visu izskatītu. Ja? Pašķirstie kartītes pateic, ir nav viss, arī tie prasījumi. Ir daudz sarežģītāki. Un bez datubāzēm, bez digitālās bibliotekas, nu, būtu neiespējami, vienkārši neiespējami.
Uzziņu bibliotekāra darba garoze ir stress un informācijas gūzma. Bet, kad jautāju, kas darbā uzziņu lasītavā sagādā vislielāko prieku, Dace pamata tūlīt atbild, tas ir darbs ar cilvēkiem.
Iespēja palīdzēt, iespēja būt tam labajam, kas palīdz, iespēja izbaudīt tās uzvaras gaviles, ka tu esi ilgi un ko ilgāk tu esi plosījies, lai atrastu un ka tu esi atradis, tad tu pats sev saki ģēnijs. Un to paldies, ko es saņemu. Cik tas vārdiņš smuki skan.
Dacis pamats ilgākā uzziņa bijusi 8 gadu garumā, palīdzot kādam kungam no ASV ar materiāliem par grāmatu mākslu Latvijā. Iespēja būt tik tuvu zinātniskam darbam sagādājusi ļoti lielu gandarījumu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.